ธรรมนำชีวิต
สวัสดีนะครับและขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับโดยดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับสวัสดียามเช้านะฮะสวัสดียามกลางวันสวัสดียามบ่ายสวัสดียามเย็นและสวัสดียามค่ำคืนนะครับไม่ว่าเวลาไหนก็อยากจะกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับในทุกสถานีนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทำลิสต์นะฮะรายชื่อของสถานีนะครับแต่ละสถานีที่ออกอากาศรายการพุทธธรรมนำชีวิตด้วยยังไงแต่ละสถานีนะครับเข้าไปได้ที่ LINE นะฮะ LINE Official นะครับ @DJEddie นะฮะมีตัว A วงนำหน้าด้วยนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ @DJEddie นะครับและบอกชื่อสถานีมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกในรายการแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับรายการพุทธธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นการช่วยค่าไฟสถานีโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่โคราชนะครับก็นะฮะให้เงินมาเนี่ยผมก็จะเอาไปช่วยค่าไฟสถานีที่โคราชที่มหาสารคามที่ระยองหรือว่าทุกที่เลยทีเดียวที่ออกอากาศนะครับรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับก่อนจะทำการอื่นใดเลยเรามาร่วมกันสมาทานศีล5กันก่อนตามแบบฉบับของท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลนะครับ
ครับขอเชิญสมาทานศีลว่าตามครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพเจ้าจงปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียง
สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทเยครับ
โดยมุ่งหมายให้ทุกคนกระทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจอย่างแน่นอน
ขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่วประพฤติตัวถือศีลห้าอย่าลืมลงเพื่อชีวิตจากสุขสันต์และมั่นคงด้วยดำรงความดีไว้ไม่เสื่อมคลายข้อที่หนึ่งของศีลห้าเว้นฆ่าสัตว์ปฏิบัติเธอจะดีมีความหมายบังเกิดความงามสดใสทั้งใจกายเพราะเวียนว่ายในขอบเขตความเมตตาข้อ ที่สองเป็นลักทรัพย์ทุกสรรพสิ่งใครวางทิ้งไม่แตะต้องเป็นของข้าแม้เป็นของเล็กน้อยได้ราคาแสวงหาตามระบอบโดยชอบธรรมข้อที่สามเว้นกามกิจผิดประเภทดับกิเลสในกามไม่งามคำทั้งลูกเขาเมียใครไม่น้อมนำยึดถ้อยคำพุทธองค์ทรงตรัสเตือนข้อที่สี่เว้นมุสายามปราศัยพูดทุกสิ่งต้องจริงใจไม่เลื่อนเปื้อนถ้อยไพเราะสนอหูไม่รู้ลืมเปรียบเสมือนน้ำที่ฉลองใจข้อที่ห้าเว้นเครื่องดองของเสพติดเพื่อชีวิตอนาคตอันสดใสไม่แตะต้องทุกชนิดห่างพิษภัยแนะนำให้เห็นโทษทันการมึนเมาพุทธศาสนิกชนจากพ้นทุกข์ประสบสุขเยี่ยงนักปราชญ์ไม่ขาดเคล้าถ้ารักษาศีลห้าไว้ในใจเราพระพุทธเจ้าคุ้มครองพ้องภัยเอ่ย
ผมมาทุกเช้าผมชอบฟังผมว่าประมาณทานถิ่นพร้อมคุณเอ็ดดี้ไปทุกเช้าดีครับเป็นเยี่ยมเลยครับเป็นรายการที่จับได้ดีครับมันก็จะมีเรื่องธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องในมันหาคนที่จะมาพูดออกการญาติบางสิ่งที่เราไม่รู้เออเราได้ความรู้จากเขาอ๋ออย่างนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยโอ้มันดีครับ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
คือเรื่องของศีลเนี่ยนะครับก็เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะฮะเราเกิดมาชาตินี้มาเป็นมนุษย์ได้ก็ด้วยอานิสงส์นะฮะหรือว่าแรงบุญจากการรักษาศีล5นะครับที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามนุษยธรรมนะคุณธรรมของความเป็นมนุษย์แล้วก็คุณธรรมของความเป็นเทวดาก็คือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่เรียกว่าหิริโอตปะนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีศีล5แล้วนะครับได้คุณธรรมของความเป็นมนุษย์แล้วมีหิริโอตปะอีกนะฮะก็จะได้คุณธรรมของความเป็นเทวดาถือว่าเป็นมนุษย์สาเทโวนะครับร่างกายเป็นมนุษย์ก็จริงนะฮะแต่ว่าจะมีจิตใจเป็นเทวดาเทวดาท่านจะเห็นเรานะครับแต่ว่าเราไม่เห็นท่านนะฮะนี่ใครอยากจะให้เทวดาปกปักรักษานะครับก็ยังไงขอให้มีศีล5นะครับในช่วงนี้มีธรรมะนะฮะจากหลวงพี่เรียวนะฮะหลวงพี่เรียวก็หลวงพี่เรียวนี่ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทหรือว่าก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็เป็นคนทำงานสื่อนะครับเคยทำงานมาด้วยกันที่บริษัทสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งใช้คำนี้นะฮะสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งท่านจะเก่งในเรื่องของรายการทีวีมากจริงๆท่านเก่งในเรื่องของสื่อทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อทีวีและตอนหลังท่านเก่งเรื่องสื่อออนไลน์ด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นคนทำงานสื่ออย่างแท้จริงและตอนนี้ท่านบวชเป็นพระนะฮะมีฉายาว่าพระพุทธสิทธิ์อิทธิยาโนโอ้โหอิทธิยาโนเลยนะฮะ ยาโนนี่น่าจะมาจากคำว่ายานหรือเปล่านะฮะอิทธิยาโนนะครับอิทธิยาโนก็หมายความว่ามีพลังปัญญาอันยิ่งใหญ่ยานเนี่ยยานแปลว่าปัญญานะฮะมีพลังปัญญาอันยิ่งใหญ่ถ้าผมแปลภาษาบาลีไม่ผิดเป็นแบบนี้นะถ้าเผื่อแปลบาลีผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะพระพุทธสิทธิ์อิทธิยาโนนะฮะหรือว่าหลวงพี่เรียวหลวงพี่เรียวจะมาพูดเรื่องอะไรนะฮะหลวงพี่เรียวจะมาพูดเรื่องน่าสนใจนะครับหลวงพี่เรียวมาพูดเรื่องว่าทำไมคนถึงกลัวผีนะฮะล่าสุดเนี่ยมีคนมาถามผมว่าผมกลัวผีไหมผมก็บอกผมกลัวผีนะฮะผมก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมตัวเองศึกษาและปฏิบัติธรรมมามากมายถึงขนาดนี้ยังกลัวผีอยู่ไปฟังหลวงพี่เรียวพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าหลวงพี่เรียวนี่ไม่กลัวผีนะครับเพราะตัวเองเคยตายแล้วแล้วก็กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะหลวงพี่เรียวเนี่ยเคยตายแล้วแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่จนมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ครับผม
ทำไมจึงกลัวผีนั่นเหรอเรื่องนี้หลวงพี่พูดมาเกือบจะ10ปีแล้วและพูดทุกปีพูดตลอดนะแต่ไม่ให้พูดทุกวัน เหตุผลที่คนกลัวผีเนี่ยคุณโยมมันก็เกิดได้หลายประเด็นเนาะอย่างประการที่1ก็คือว่า1เกิดจากการที่ถูกเลี้ยงดูแบบผิดๆสังเกตมั้ยเวลาเด็กร้องไห้อ่ะแล้วเรามีพี่เลี้ยงหรือว่าบ้านไหนที่เขามีพี่เลี้ยงเนี่ยทำยังไงเด็กก็ไม่ร้องไห้มันรำคาญไงก็เงียบนะเงียบนะเดี๋ยวให้ตำรวจมาจับนะเด็กมันไม่รู้ไงอะไรว่าตำรวจตำรวจคือใครเห็นไหมมันก็เข้าไปในจิตมันถูกฝังในตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนอนไม่นอนเดี๋ยวให้ผีมาคอนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยจินตนาการของเด็กเห็นไหมอันนี้คือเอา dataคือข้อมูลอะผิดๆเนี่ยเอาไปกรอกให้มันก็เลยจำฝังใจคราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือพอโตขึ้นไม่กล้าที่จะปิดไฟนอนมันเป็นงั้นจริงๆแล้วก็ลองถามดูดิใช่ไหมว่าแล้วต้องมี คืออันนี้ก็คือในรูปแบบของการถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆในส่วนที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่สื่อนำเสนอสื่อเนี่ยนำเสนอทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดูน่ากลัวแล้วคนก็ชอบ
นะฮะงานหนึ่งของหลวงพี่เรียวที่ทำอยู่ก็คือจัดรายการ The Hien นะฮะแต่น่าเสียดายนะฮะฟังได้ที่เชียงใหม่นะฮะฟังได้ที่เชียงใหม่จริงๆน่าจะออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับหลวงพี่เรียวก็จะพูดถึงเรื่องของผีในความรู้เรื่องของการให้ความรู้เรื่องภพภูมินะครับว่าที่คนไทยเราเรียกว่าผีว่าผีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเทวดาเนี่ยคนไทยก็เรียกว่าผีอะไรก็ตามที่เป็นอมนุษย์เนี่ยคนไทยเรียกว่าผีหมดเทวดาก็เป็นผีเปรตก็เป็นผีอสุรกายก็เป็นผีสัตว์นรกก็เป็นผีนะฮะสัตว์เดรัจฉานเราไม่เรียกว่าเป็นผีนะฮะเพราะว่าเรามองเห็น อะไรที่เรามองไม่เห็นเราเรียกว่าเป็นผีหมดนะฮะก็เนื่องจากเรื่องนี้แหละฮะเนื่องจากเรื่องที่ว่าเรากลัวนะฮะจริงๆที่เราเจอเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ผีนะฮะอาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะครับ มีคนบอกว่าคนเรากลัวผีเพราะว่าเรากลัวความตายนะฮะกลัวผีมาบีบคอกลัวผีมาหักคอถ้าเราไม่กลัวความตายซะแล้วเราก็จะไม่กลัวผีนะครับ
จะตายไม่ต้องทำอะไรแค่หยุดหายใจคุณก็ตายอ
่จะตายไม่ต้องทำอะไรแค่หยุดหายใจคุณก็ตายตายตายตายตายตายง่ายจะตายไม่ต้องทำอะไรแค่หยุดหายใจฉันก็ตายหากฉันต้องตายขอกอดเมียอีกสักครั้งขอฟังเสียงฝนอีกทีขอมีเวลาอีกหน่อยพ่อคอยลูกอยู่สักคนเป็นคนดีนะคนดีเพียงแค่นี้พ่อก็พอพอแล้วพอตายง่ายจะตายไม่ต้องทำอะไรแค่หยุดหายใจเราก็ตายหมดลมหายใจก็ตายแค่หยุดหายใจคุณก็ตายตายตายตายตายตายง่ายจะตายไม่ต้องทำอะไรแค่หยุดหายใจฉันก็ตายหากฉันต้องตายขอกอดเมียอีกสักครั้งขอฟังเสียงฝนทีขอมีเวลาอีกหน่อยพ่อคอยลูกอยู่ขอดูหน้าอีกสักคนเป็นคนดีนะคนดีเพียงแค่นี้พ่อก็พอพ่อพอแล้วพ่อ
วันนั้นวันผมหัวใจวายภาพสุดท้ายที่ผมเห็นเป็นจุดเล็กๆมากมายฟุ้งกระจายไปในสีขาวสว่างจ้าแล้วประตูสีดำสองบานก็ปิดเข้าหากันอย่างรวดเร็วเงียบปราศจากซุ้มเสียงใดๆไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีแม้กระทั่งความมืดไม่มีแม้กระทั่งการเวลาแล้วลมหายใจก็กลับมาอีกครั้งภาพเดิมกลับมาอีกครั้งกลับมามีชีวิตให้เห็นชัดว่าคนเรานั้นตายกันง่ายๆอย่างนี้นี่เองภายในห้องผ่าตัดนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เห็นภาพหัวใจของตัวเองในจอมอนิเตอร์มันเป็นก้อนกลมๆลูกเท่ากำปั้นเต้นตุ๊บกลมๆ ดวงนี้นะหรือที่ทำให้ผมรักทำให้ผมเกลียดทำให้ผมกล้าทำให้ผมกลัวทำให้ผมหวงทำให้ผมให้หัวใจดวงนี้นี่แหละที่ทำให้ผมอยากกอดเมียกอดพี่น้องอยากสนิทมิตรสหายอยากฟังอยากเห็นอยากสัมผัสสายฝนแม่น้ำลำธารโขดหินภูผาทุ่งหญ้าป่าไม้ท้องฟ้าและดวงดาวหัวใจดวงนี้อยากขอเวลากับลูกทั้งสามอยากเห็นหน้าอยากบอกว่ารักกันนะดูแลกันนะ ให้อภัยกันและกันทำดีและใช้ชีวิตอย่างสมดุลแล้วหัวใจดวงนี้จึงรู้ว่าชีวิตคือลมหายใจ
ใน3ก๊กนะฮะเขามีคำกล่าวของโจโฉที่กล่าวมาเป็นเหมือนกับบทประพันธ์บทกวีได้อย่างงดงามเป็นอย่างยิ่งนะฮะ3ก๊กเขาโจโฉเขากล่าวว่าตอนที่เขาจะตายเนี่ยนะฮะเขากล่าวว่าความตายนั้นเหมือนย่ำค่ำในคืนฤดูหนาวที่เงียบสงบเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่าโจโฉนี่ใจเด็ดมากเลยนะครับไม่กลัวแม้กระทั่งเวลาความตายมาเยือนนะครับ
จริงๆมันครบเครื่องนะถ้าพูดถึงทางสถานีวิทยุหรือทางคลื่นหรือว่าสื่อที่ผมผ่านมาผมว่าคุณไม่เป็นรองใครเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นประจักษ์คุณจะเปิดเพลงตั้งแต่นู่นน่ะ7080คุณก็เปิดได
้
คือมันก็ได้พิสูจน์ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีการยอมแพ้นะรู้จักเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองไม่ย่ำอยู่กับที่เฮ้ยดี
ครับผม
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
ก็ต้องขอกราบบูชานะครับอาจารย์เก่งณัชพลแก่นนาคำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผมอีกท่านหนึ่งอาจารย์เก่งณัชพลแก่นนาคำนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วผมก็กราบนะฮะขออนุญาตนำเสียงของท่านอาจารย์เก่งณัชพลแก่นนาคำมาเปิดนะครับเอาละครับนะฮะมาติดตาม3ก๊กนะฮะคติธรรมที่ได้จาก3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับดูซิว่าจะได้คติธรรมอย่างไรนะครับในยุคสมัยของพระเจ้าเลนเต้นะฮะปกครองไม่ดีนะครับทำให้ขันทีนะฮะกำเริบสืบสานนะครับขึ้นมาเป็นอัครมหาเสนาบดีอะไรประมาณนี้นะครับขูดรีดนาทาเร้นนะฮะทำให้ประชาชนบ้านเมืองเดือดร้อนประชาชนก็รวมตัวกันลงถนนนะครับเป็นกบฏโจรโพกผ้าเหลืองนะฮะราชสำนักก็เลยมีประกาศนะครับออกไปนะฮะเพื่อที่จะระดมคนให้ปราบกบฏโจรโพกผ้าเหลืองนะครับทีนี้ก็จะเกิดศึกขึ้นแล้วนะครับจะเกิดศึกขึ้นแล้วตอนนี้มีชื่อตอนว่าวีรชนสู่สมรภูมินะครับก็มีผู้กล้าจากทั่วทุกแผ่นดินจากทั่วทุกแผ่นดินถูกแล้วฮะอาสามาเป็นวีรชนนะครับที่จะกอบกู้ชาติบ้านเมืองครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะวีรชนสู่สมรภูมินะครับ3ก๊กนะฮะคติธรรมจาก3ก๊กฉบับคนขายชาติตอนที่6นะฮะวีรชนสู่สมรภูมิครับ
ฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่6วีรชนสู่สมรภูมิถ้าแผ่นดินเป็นปกติและการทหารเข้มแข็ง การส่งกองทัพจากเมืองหลวงไปปราบโจรก็เห็นได้ชัดว่ากองทัพจากเมืองหลวงจะได้รับชัยชนะเป็นแน่แท้แต่เนื่องจากแผ่นดินของเรนเต้อ่อนแอในทุกด้านรวมทั้งด้านการทหารดังนั้นแม้จะส่งกองทัพจากเมืองหลวงออกไปปราบโจรถึง3ด้านก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจนอกจากไม่ไว้วางใจในกองทัพของตนแล้วอาจจะเกิดจากความที่ขลาดตาขาวกลัวแพ้โจรก็เป็นได้ดังนั้นจึงต้องมีท้องตราไปยังหัวเมืองต่างๆให้ช่วยกันปราบโจรทางหนึ่งและยังส่งกองทัพเสริมเพิ่มเติมตามไปอีกกองทัพที่ส่งเสริมตามไปนี้พระเจ้าเลนเต้โปรดให้โจโฉเป็นแม่ทัพนำกำลัง 5,000 ยกไปช่วยกองทัพที่ยกไปก่อนหน้าแล้วโดยให้เดินทัพตรงไปยังเมืองเองฉวนซึ่งขณะนั้นถูกกองทัพโจรพวกผะเหลืองที่นำโดยเตียวโป้และเตียวหลิงล้อมอยู่โจโฉนั้นสูงประมาณ5ศอกจักษุเล็กหนวดยาวสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนได้พรรณนาประวัติของโจโฉไว้ว่าเป็นบุตรโจโกเมื่อน้อยมักพอใจไปเล่นป่ายิงเนื้อมักพอใจฟังร้องรำทำเพลงมีปัญญาความคิดรวดเร็วเป็นคนชอบคบหาเพื่อนฝูงมาตั้งแต่น้อยเพื่อนเล่นทั้งปวงยกย่องโจโฉเป็นหัวหน้าจะทำการสิ่งใดก็ประพฤติตนเป็นหัวหน้าคนมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนเจ้าอุบายมาแต่อ้อนแต่ออกและเพราะเหตุที่ซุกซนจึงไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของอาที่ชื่อโจเต็กคอยหาเหตุกลั่นแกล้งอยู่เสมอโจโฉเห็นอากลั่นแกล้งก็คิดแก้แค้นโดยไม่คำนึงว่าโจเต็กนั้นเป็นญาติผู้ใหญ่มีฐานะเป็นอาของตนคิดแต่จะเอาชนะอาให้จงได้วันหนึ่งโจโฉจึงแกล้งล้มลงร้องไห้ทุรนทุรายโจเต็กนำความไปบอกโจโกผู้พี่ว่าโจโฉมีอันเป็นไปแล้วโจโกตกใจวิ่งมาดูปรากฏว่าโจโฉยังคงเล่นหัวกับเพื่อนเป็นปกติจึงถามความเอากับโจโฉดังนั้นจึงเป็นทีของโจโฉได้แก้แค้นอาโดยบอกกับโจโกผู้เป็นพ่อว่าอาชังข้ามาแต่น้อยคิดแต่จะสาปแช่งให้มีอันเป็นไปข้ายังเล่นหัวกับเพื่อนเป็นปกติไม่เคยเกิดเรื่องราวใดๆอากลั่นแกล้งเอาความมาใส่หลังจากวันนั้นแล้วโจโกก็เชื่อคำโจโฉแม้อาจะนำความใดมากล่าวโจโกก็ไม่ได้เชื่อฟังอีกต่อไปโจโฉก็ยิ่งฮึกเหิมในสติปัญญาของตนเพื่อนๆก็สรรเสริญความคิดของโจโฉเป็นอันมากยกย่อว่าแผ่นดินเป็นจลาจลไม่มีผู้ใดมีสติปัญญาจะแก้ไขให้เป็นปกติได้เห็นแต่โจโฉเท่านั้นที่มีสติปัญญาปราบปรามให้การแผ่นดินเป็นสุขโจโฉได้ฟังแล้วก็มีความลำพองในความคิดและสติปัญญาตนมากขึ้นหยงซึ่งเป็นบ้านเดิมของโจโฉมีหมอดูมีชื่อเสียงอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อโหเงานิยมชมชอบโจโฉมาตั้งแต่เด็กดูบุคลิกลักษณะโจโฉแล้วเชื่อว่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินหมอดูคนนี้เป็นคนพูดมากดังนั้นไม่ว่าจะไปแห่งหนตำบลใดก็ชอบพูดว่าแผ่นดินเมืองหลวงนั้นจะสูญเสียแล้วซึ่งจะปราบแผ่นดินให้ราบนั้นเห็นแต่โจโฉผู้เดียวการที่หมอดูไปเที่ยวพูดทั่วไปว่าโจโฉจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเท่ากับว่าโจโฉมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในยุคนั้นคอยสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองว่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินทำให้มีผู้คนมาเป็นสมัครพรรคพวกมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องจ้างขานวานซื้อเหมือนที่ทำกันอยู่ในบ้านเมืองขณะนี้หมอดูที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเขาเฉียวมีกิตติศัพท์เล่าขานว่าสามารถดูโง่เฮงพยากรณ์แม่นยำดุจเทพยดาโจโฉอยากรู้อนาคตของตนจึงไปถามหมอดูคนนี้ว่าภายหน้าโชควาสนาตนจะเป็นประการใดหมอดูก็นิ่งเฉยเสียโจโฉถามซ้ำเข้าไปอีกหมอดูคนนี้จึงกล่าวว่าท่านมีปัญญามากจะป้องกันแผ่นดินได้อยู่แต่ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อแผ่นดินจะเป็นศัตรูราชสมบัติคำทำนายแบบนี้หากเกิดขึ้นกับคนทั่วไปหมอดูคงจะถูกเตะเป็นแน่นอนเพราะการเป็นศัตรูราชสมบัติเป็นความผิดฐานกบฏต้องตัดหัวจะชั่วโคตรเป็นข้อหาอันเป็นที่รังเกียจเดียดฉันของสังคมโดยทั่วไปยากที่จะมีผู้ใดยอมรับได้แต่โจโฉฟังคำทำนายแล้วกลับหัวเราะชอบใจ ชเป็นคนฝ่ายอำนาจและฝ่ายสูงมาตั้งแต่เด็กเมื่อประกอบเข้ากับความเฉลียวฉลาดเล็งการไกลแล้วดังนั้นเมื่ออายุได้20ปีโจโฉจึงไปสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารในเมืองลกเอียงซึ่งเป็นเมืองหลวงในตำแหน่งหน้าที่ทหารลาดตระเวนมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวังหลวงความตอนนี้เห็นจะข้ามไปไม่ได้จำเป็นที่จะต้องชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจสมัครเข้ารับราชการทหารและรับราชการในเมืองหลวงนั้นไม่ใช่ความคิดของคนบ้านนอกธรรมดาเท่านั้นโจโฉแม้อายุยังน้อยก็เข้าใจถึงศูนย์กลางแห่งอำนาจว่าอยู่ที่เมืองหลวงดังนั้นจึงดั้นด้นจากเมืองลำยงมาสมัครเป็นทหารในเมืองหลวงเข้าทำนองเป็นในสิบอยู่เมืองหลวงดีกว่าเป็นในร้อยอยู่บ้านนอกซึ่งตรงกับแนวความคิดทางการค้าของเถาจูกงปรมาจารย์ทางการค้าของจีนที่ว่าจะทำการค้าใหญ่ต้องอยู่เมืองใหญ่และอย่างสอดคล้องกับคติของลัทธิเต๋าที่ว่าเป็นปลาใหญ่ต้องอยู่ในน้ำลึกและเป็นไปตามหลักมงคลข้อหนึ่งในมงคล38ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรแก่ตนเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งการเลือกเอาอาชีพทางทหารเป็นอาชีพหลักของตนเองก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแม้ยาววัยอายุเพียง20ปีโจโฉก็เข้าใจแล้วถึงอำนาจรัฐว่าเกิดจากกระบอกปืนซึ่งเป็นบทสรุปของเหมาเจ๋อตงในเวลาเกือบ 2,000 ปีหลังจากยุคสมัยของโจโฉการสมัครรับราชการทหารในเมืองหลวงของโจโฉแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำทำนายของหมอดูทั้งสองคนและคำยกย่องของเพื่อนฝูงในวัยเด็กมีบทบาทและอิทธิพลต่อความคิดอ่านของโจโฉและทำให้โจโฉเชื่อว่าอนาคตของตนจะเป็นเช่นนั้นจึงดำเนินวิถีชีวิตของตนให้สอดคล้องกับคำพยากรณ์และคำยกย่องดังกล่าวโชเป็นคนเด็ดขาดมาตั้งแต่เยาว์วัยจะพูดจะจาก็ฉะฉานชัดเจนเด็ดขาดใครจะพูดจะจาด้วยก็เป็นที่พอใจและเกิดความเชื่อถือวางใจเหตุนี้โจโฉจึงเป็นที่รักที่เกรงใจของคนอื่นเมื่อมาเป็นทหารลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของวังหลวงก็เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่โจโฉได้ปักรั้วกำหนดเขตห้ามมิให้คนเดินล้ำเข้าไปใกล้กำแพงพระราชวังต่อมาคืนวันหนึ่งขันทีเดินมาผิดเวลาและล่วงล้ำเข้าไปในเขตห้ามล่วงล้ำที่โจโฉกำหนดไว้โจโฉก็จับเอามาลงโทษให้ทหารโบยความทราบถึงพระเจ้าเลนเต้เข้าพอพระราชหฤทัยเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนครั้นจนพวกพระเหลืองกรีฑาทัพเข้าประชิดหัวเมืองต่างๆและมีพระบรมราชโองการจัดทัพจากเมืองหลวงออกเป็นสามด้านยกเข้าตีกองทัพจนแล้วก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยพระเจ้าเลนเต้กริ่งว่าจะเสียทีจึงโปรดให้โจโฉเป็นนายทัพคุมทหาร 5,000 ยกไปช่วยแม่ทัพรองคือฮองหูสงและจูฮีที่เมืองอิงฉวนซึ่งขณะนั้นกองทัพของขบวนการกู้ชาติส่วนที่นำโดยแม่ทัพรองคือเตียวโป้และเตียวเหลียงกำลังล้อมเมืองอิงฉวนอยู่โจโฉเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยแค่เพียงหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนแต่กลับได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้คุมกองกำลังทหารหลวงถึง 5,000ทั้งที่ราชสำนักยังมีแม่ทัพนายกองอื่นอีกมากมายเช่นนี้แม่สามก๊กทุกฉบับจะมิได้ให้เหตุผลว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่หากไปตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับระบบสวยสินบนของสิบขันทีแล้วก็ออกจะขาดความเคารพต่อวิจารณญาณของท่านผู้อ่านสามก๊กฉบับคนไข้ชาติเกินไปโจโฉจึงเข้าสู่กระแสแห่งอำนาจรัฐโดยอำนาจทางการทหารเป็นครั้งแรกด้วยการนำทัพกำลังพลถึง 5,000 เคลื่อนเข้าสู่สมรภูมิด้วยประการฉะนี้ฝ่ายเมืองตองฮ่อซึ่งเป็นเมืองในแผ่นดินของราชวงศ์ฮั่นอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงใกล้กับแม่น้ำแยงซีได้รับหมายตราจากเมืองหลวงให้ยกกำลังไปปราบโจรด้วยได้มอบหมายให้เจ้าเมืองเจียนตองซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองตองฮ่อจัดกำลังทหารไปทำการตามหมายรับสั่งเจ้าเมืองเจียนตองจึงสั่งให้ซุนเกียนจัดตั้งกองกำลังอาสาสมัครไปร่วมสมทบกับกองทัพจากเมืองหลวงปราบโจรพวกพระเหลืองอันซุนเกียนนั้นกิริยาเหมือนเสือหน้าผากใหญ่หน้ายาวเป็นคนแข็งแรงกล้าหาญเมื่ออายุ17ปีไปเมืองเจียนตองกับบิดา พบโจรปล้นราษฎรเอาของมาแบ่งปันกันซุนเทียนใช้ความกล้าหาญบุกเข้าไปไล่โจรโดยลำพังฆ่าโจรได้คนหนึ่งอีก9คนหนีไปได้กิตติศัพท์รู้ถึงเจ้าเมืองจึงได้เอาตัวเข้าไปรับราชการเป็นทหารต่อมาเกิดกบฏขึ้นในเมืองเจียนตองซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากความจลาจลในแผ่นดินฮือฉงตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าซุนเทียนได้เกลี้ยกล่อมชาวเมืองให้เข้าร่วมและไปรบกับฝ่ายกบฏปราบกบฏได้สำเร็จผู้รักษาเมืองจึงมีหนังสือกราบบังคมทูลรายงานความชอบของซุนเทียนต่อพระเจ้าเลินเต้แต่เรื่องเงียบหายไปซึ่งอาจเกิดจากขันทีกักเก็บเรื่องไว้เพราะช่วงนั้นมีความเป็นไปได้ว่าซุนเทียนยังไม่เข้าใจในระบบสวยสินบนของสิบขันทีจึงไม่ได้ไปติดต่อขอเป็นพวกหรือมิฉะนั้นคุณธรรมในใจตนยังเข้มแข็งจึงไม่ยอมตนเข้าสู่ระบบสวยสินบนของขันทีก็เป็นได้เมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าเมืองเจียนตองแล้วซุนเกียนจึงจัดระดมพลอาสาสมัครจากเจ้าเมืองเจียนตองและจากทหารของเมืองอ้วนเซียที่แตกทัพได้คนประมาณ 1,500 จึงยกไปปราบโจรซุนเกียนแห่งเมืองตองฮ่อจึงได้เข้าสู่สมรภูมิปราบโจรพวกผ้าเหลืองด้วยประการฉะนี้เป็นอันว่าเล่าปีโจโฉและซุนเกียนได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สมรภูมิปราบโจรพวกผ้าเหลืองจากทิศทางที่ต่างกันแต่เคลื่อนพลเข้าสู่สมรภูมิด้วยเป้าหมายอย่างเดียวกันคือปราบโจรพวกผ้าเหลืองซึ่งด้านหนึ่งก็คือการปราบปรามขบวนการกู้ชาติของประชาชนนั่นเองทำให้น่าคิดว่าวีรชนทั้งสามนี้หากเกิดมีความคิดที่พ้องกันว่ากองทัพของเตียวก๊กเป็นกองกำลังติดอาวุธของประชาชนที่มีเจตนารมณ์เพื่อการกอบกู้ฟื้นฟูบ้านเมืองจากการก่อกรรมทำเข็ญของสิบขันทีและเข้าร่วมกับขบวนการกู้ชาติแล้วเคลื่อนทัพเข้ายึดเมืองหลวงจับกลุ่มสิบขันทีประหารเสียและปรับปรุงอำนาจรัฐสมัยให้คนดีมีฝีมือได้มีโอกาสบริหารบ้านเมืองดังนี้แล้วชมหน้าของสามก๊กก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแผ่นดินก็จะสงบสุขราชวงศ์ฮั่นก็จะสถิตสถาพรต่อไปแต่ภายใต้ระบบราชการและความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมราชองค์การอันเป็นรูปแบบแต่มีเนื้อหาอยู่ที่การกดขี่ข่มเหงรังแกราษฎรทำหยาบช้าต่อบ้านเมืองจนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าโดยสิบขันทีปรากฏว่าวีรชนทั้งสามคือทั้งเล่าปีโจโฉและซุนเกียนได้ยอมรับอำนาจที่เป็นธรรมโดยรูปแบบแต่เป็นอธรรมโดยเนื้อหานั้นเคลื่อนกำลังเข้าสู่สมรภูมิเพื่อปราบปรามโจรพวกผ้าเหลืองทั้งที่วันเวลาข้างหน้าต่างคนต่างก็ได้กระทำการที่ไม่ต่างอันใดกับการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในครั้งนี้สามก๊กจึงดำเนินกระบวนการของมันต่อไป
นี่แหละนะครับผู้กล้าเริ่มเข้าสู่สมรภูมิแล้วนะครับนะฮะสามก๊กจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามได้อยากจะบอกว่าให้ติดตามเรื่องราวของโจโฉให้ดีๆนะครับเพราะว่าในสามก๊กนะฮะก๊กสำคัญสามก๊กก็คือก๊กของเล่าปี่นะฮะที่เป็นคนดีนะครับแต่ไม่เก่ง รบทีไรแพ้ทุกทีจนจะต้องให้มีขงเบ้งมาช่วยถึงจะรบชนะเข้าบ้านนะฮะแล้วก็ก๊กของซุนกวนซุนกวนนี่เหมือนเป็นเสียนะฮะก็คือพ่อแม่รวยก็คือพ่อเนี่ยบิดาเนี่ยนะฮะเป็นฮ่องเต้มาก่อนนะครับก็มาสืบทอดอำนาจต่อจากบิดาก็ถ้าเป็นในทางธุรกิจก็คือเหมือนเป็นเสียนะนะฮะพ่อแม่รวยมาก่อนนะครับก็จะบอกว่าเก่งก็ไม่ได้เพราะว่าสร้างตัวคาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่ก็มีความเก่งในด้านการประสานงานอะไรต่างๆนานาก็ต้องเก่งอยู่แล้วแหละไม่งั้นก็ไม่สามารถมาเป็นหนึ่งในผู้นำของก๊กทั้ง3ได้แต่คนที่เก่งที่สุดนะฮะใน3ก๊กนี่คือโจโฉนะฮะโจโฉนี่เก่งที่สุดใน3ก๊กแล้วก็นักบริหารนะครับผู้บริหารสมัยใหม่ต่างให้ยกให้โจโฉนะฮะเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความสามารถถ้าเป็น CEO นะครับอันดับหนึ่งนะฮะของโลกนี่ก็ต้อง จโฉนี่เป็นหนึ่งในนั้นเลยทีเดียวนะฮะเก่งจริงๆนะครับติดตามเรื่องราวของสามก๊กได้นะครับกับคติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับที่ผมให้ฉายาท่านว่าเป็นขงเบ้งของเมืองไทยนะครับไหนๆก็เมืองจีนเขาจะทำศึกกันในสามก๊กแล้วนะฮะมาฟังเพลงที่เป็นการทำศึกนะฮะของเมืองไทยครับพระเจ้าตากนะครับก็มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะฮะในการทำศึกกอบกู้ชาติบ้านเมืองนะฮะจนเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเอกราชจากพม่านะฮะกอบกู้กรุงศรีอยุธยาครับนี่แหละนะครับไทยเป็นไทยได้ทุกวันนี้นะฮะก็เพราะบูรพกษัตริย์ไทยนะครับ
พี่ ี่ทิติมาจะบอกว่าพี่อ่ะ52ปีละสามีพี่คุณสุภโชคเนาะปีเนี้ย57ละฟังรายการวิทยุมานะเพิ่งมาเจอคุณเอ็ดดี้นี่แหละที่ค่อนข้างที่จะให้สาระกับเรามากๆแล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยเนาะที่มาฟังเนี่ยจะฟังตลอดไป
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
เรามาติดตามกันต่อนะครับกับ3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยท่านอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับหรือว่าคงเบ้งของเมืองไทยเรานะครับท่านอาจารย์เรืองวิทยาคมเขียนหนังสือไว้อีกเล่มหนึ่งนะฮะชื่อเรื่องสิทธิสมเด็จนะฮะผมได้ศึกษาแล้วนะฮะก็กล่าวว่าท่านคือนะฮะฉายาของท่านที่ผมคิดก็คือท่านคือคงเบ้งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับที่มีส่วนอย่างมากนะครับกับเรื่องราวของการเมืองไทยแต่ว่าท่านไม่เปิดตัวว่าท่านเป็นใครนะครับเอาแหละมาติดตามตอนที่7นะฮะตอนสงครามโจรโพกผ้าเหลืองครั้งที่1ใน3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมครับ
สามก๊กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่7สงครามโจรพวกผ้าเหลืองครั้งที่1ฝ่ายเตียวก๊กเมื่อจัดกองทัพ 50,000 พร้อมแล้วก็ประกาศสงครามกู้ชาติเพื่อปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงรังแกและปล้นชิงวิ่งราวของขุนนางและข้าราชการให้เคลื่อนทัพเข้าโจมตีและยึดหัวเมืองทั้ง8ซึ่งราษฎรนับถืออยู่แต่ก่อนแล้วจากนั้นจึงเคลื่อนพลเข้าโจมตีหัวเมืองอื่นๆอีกหลายหัวเมืองตัวเตียวก๊กเองนั้นคุมพล 150,000 เข้าโจมตีและยึดเมืองจงกงซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการบุกเข้ายึดเมืองหลวงต่อไปส่วนเตียวโป้และเตียวเหลียงยกไปตีเมืองเองฉวนภายในเมืองได้ตั้งรับอย่างแข็งขันเตียวโป้และเตียวเหลียงยึดเมืองไม่ได้ก็ตั้งค่ายรายล้อมเมืองไว้การเคลื่อนทัพเข้าตีและยึดเมืองต่างๆของขบวนการกู้ชาติที่บัญชาการโดยเตียวก๊กครั้งนี้เป็นไปโดยรวดเร็วเนื่องจากหัวเมืองทั้ง8มีราษฎรนิยมนับถือเตียวก๊กอยู่ก่อนแล้วถึงขนาดเขียนชื่อเตียวก๊กบูชาทุกบ้านเรือนทั้งมีความเคียดแค้นชิงชังข้าราชการและขุนนางที่เอาแต่กดขี่ข่มเหงรังแกรีดนาทาเร้นราษฎรดังนั้นชาวเมืองจึงพากันเข้าร่วมกับฝ่ายกู้ชาติซึ่ง3ก๊กทุกฉบับระบุความตรงกันว่าไม่มีราษฎรหลบหนีออกจากเมืองหรือก่อความวุ่นวายขึ้นแต่ประการใดฝ่ายกองทัพจากเมืองหลวงที่บัญชาการโดยแม่ทัพโลติดมีฮองหูสงและจูฮีเป็นแม่ทัพรองและแม่ทัพหนุนได้เคลื่อนทัพมาเป็น3ด้านมุ่งเข้าตีจุดยุทธศาสตร์คือเมืองจงกงและเมืองเอิงฉวนเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้ได้ซะก่อนตัวโลติดคุมพล 50,000 ยกไปล้อมเมืองจงกงซึ่งเตียวก๊กได้ยึดไว้ส่วนฮองฮูสงและจูฮีได้ยกไปเมืองเอิงฉวนตั้งค่ายไว้นอกเมืองยันทับเตียวโป้และเตียวเหลียงไว้ฝ่ายเทียอ้วนจี้ทหารเอกของฝ่ายกู้ชาติอีกคนหนึ่งนำทัพ 50,000 คนยกเข้าตีเมืองตุนก้วนเมื่อทัพเทียอ้วนจี้เคลื่อนไปถึงชายแดนเมืองตุนก้วนความศึกษาถึงเล่าเอียนเจ้าเมืองอิวจิ๋วจึงสั่งให้เจ้าเจ้งนำกำลังพล500นายพร้อมเล่าปี่กวนอูเตียวหุยไปปราบโจรของเจ้าเจ้งเล่าปีกวนอูเตียวหุยแม้มีกำลังพลน้อยกว่าทัพของเทียอ้วนจี้หลายเท่านักแต่ด้วยฝีมือการรบของกวนอูเตียวหุยเหนือชั้นกว่ามากดังนั้นเมื่อเกิดปะทะกันขึ้นเทียอ้วนจี้จึงถูกกวนอูใช้ง้าวฟันขาดเป็น2ท่อนส่วนทหารเอกของเทียอ้วนจี้ชื่อเต็งเมาก็ถูกเตียวหุยใช้ทวนแทงถูกอกตกม้าตายกองทัพฝ่ายกู้ชาติของเทียอ้วนจี้จึงแตกกระจายไปสิ้นเล่าปีจึงขับทหารไล่จับพวกโจรและอาวุธได้เป็นจำนวนมากแล้วยกทหารกลับเมืองตุ้นก้วนชัยชนะของเล่าปี่ครั้งนี้เป็นชัยชนะครั้งแรกของกองทัพฝ่ายเมืองหลวง เล่าเอียนเจ้าเมืองรู้ข่าวก็มีความยินดีออกไปรับเล่าปีถึงประตูเมืองกลับเข้าเมืองแล้วก็ปูนบำเหน็จทหารตามสมควรเล่าปีและทหารได้พักเพียงชั่วคืนเดียวลุงขึ้นเจ้าเมืองเฉิงจิ๋วส่งม้าใช้ถือหนังสือมาถึงเจ้าเมืองตุ้นก้วนว่าจนพวกพระเหลืองยกมาล้อมเมืองจึงขอทหารไปช่วยเล่าเอียนจึงส่งเจ้าเจ้งให้กลุ่มทหาร 5,000 ยกไปเมืองเฉิงจิ๋วพร้อมกับเล่าปีกวนอูเตียวหุยนับเป็นการออกรบครั้งที่2ของเล่าปีในศึกโจรพวกพระเหลืองความจริงเจ้าเจ้งนั้นไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการศึกแต่เล่าเอียนกลับมอบหมายให้กลุ่มทหารไปออกศึกถึง2ครั้งแทนที่จะมอบหมายให้เล่าปีคุมทหารไปเองก็เพราะว่าขณะนั้นเล่าปียังไม่ได้เป็นข้าราชการของทางการเป็นแต่ไปเข้ากับเล่าเอียนและเล่าเอียนรับไว้โดยส่วนตัวเท่านั้นดังนั้นในราชการสงครามจึงต้องให้เจ้าเจ้งเป็นผู้คุมทหารโดยตำแหน่งหน้าที่ศึกครั้งนี้กำลังพลที่เดินทัพไปกับเล่าปีมีมากกว่าศึกครั้งก่อนถึง10เท่าคือมีจำนวนถึง 5,000 นับเป็นการบัญชาการทหารครั้งแรกของเล่าปีที่มีกำลังพลมากขนาดนี้เมื่อทัพของเล่าปีเคลื่อนไปใกล้เมืองเฉิงจิ๋วก็ถูกกองทัพของฝ่ายกู้ชาติเข้าโจมตีเล่าปีกำลังน้อยกว่าก็ถอยมาตั้งหลักเล่าปีเห็นว่ากำลังรบน้อยกว่ากันมากจึงกำหนดกลศึกเพื่อเอาชนะโดยให้กวนอูคุมทหาร 1,000 ไปซุ่มอยู่ในเหลื่อมเขาซ้ายทางไอ้เตียวหุยคุมทหาร 1,000 ไปซุ่มอยู่ในดงไม้ข้างขวาทางกำหนดว่าถ้าได้ยินเสียงม้าล่อเมื่อใดให้กวนอูเตียวหุยยกทหารตีกระดาบเข้ามากวนอูเตียวหุยก็ยกทหารไปซุ่มอยู่ตามคำสั่งลุงขึ้นเล่าปีกับเจ้าเจ้งก็ยกทหารผ่านไปทางที่กวนอูเตียวหุยซุ่มอยู่นั้นรุดหน้าไปรบกับโจรพวกพระเหลืองเมื่อปะทะกันแล้วเล่าปีเจ้าเจ้งก็แกล้งถอยมาทางที่กวนอูเตียวหุยซุ่มอยู่นั้นฝ่ายโจรพวกพระเหลืองได้ทีก็ไล่ตามตีมาถึงจุดซุ่มเล่าปีก็ให้ทหารตีม้าล่อขึ้นแล้วแปรขบวนทหารจากถอยเป็นหันกลับเข้าตีในขณะที่กวนอูเตียวหุยได้ยินสัญญาณแล้วก็ยกทหารตีขนาบเข้ามาจนพวกพระเหลืองถูกตีขนาบเข้ามาทั้ง3ด้านก็ตกใจแตกตื่นเสียทีเพราะไม่รู้กำลังศึกทัพจนพวกพระเหลืองจึงแตกพ่ายหนีเข้าไปใกล้กำแพงเมืองเฉิงจิ๋วเจ้าเมืองเฉิงจิ๋วเห็นเป็นทีก็ยกทหารเข้าตีมาเป็น4ด้านฝ่ายนี้ระส่ำระสายล้มตายลงเป็นอันมากจึงแตกหนีไปสิ้นเจ้าเมืองเฉิงจิ๋วจึงปูนบำเหน็จทหารเล่าปีตามสมควรแต่หาได้ชักชวนให้เล่าปีรับราชการหรืออยู่ช่วยเหลือต่อไปดูไปแล้วเล่าปีช่างอาภัพนักเพราะแม้จะมีฝีมือและผลงานปรากฏแต่กลับไม่มีใครเห็นคุณค่าศึกเล่าเจ้าเจ้งจึงแจ้งแก่เล่าปีว่าจะยกทหารกลับเมืองตุ้นก้วนเล่าปีก็เคว้งเพราะจะกลายเป็นคนตกงานอีกครั้งหนึ่งแต่โชคยังดีที่เล่าปีได้ข่าวว่าแม่ทัพโลติดเพื่อนร่วมสำนักได้เป็นใหญ่ครองตำแหน่งแม่ทัพปราบขบวนการกู้ชาติและล้อมฆ่าศึกไว้ที่เมืองจงกงจึงขอทหารเจ้าเจ้งเพื่อไปช่วยแม่ทัพโลติดเจ้าเจ้งตัดใจให้ทหารเล่าปีไป500คนแล้วยกกำลังที่เหลือกลับเมืองตุ้นก้วนเล่าปีกวนอูเตียวหุยคุมทหาร500นายตรงไปยังเมืองจงกงแล้วชวนกันเข้าพบแม่ทัพโลติดซึ่งเป็นแม่ทัพฝ่ายเมืองหลวงรายงานการศึกที่ผ่านมาให้แม่ทัพโลติดรับทราบแม่ทัพโลติดได้พบหน้าเล่าปีเพื่อนร่วมสำนักและรับทราบความศึกแล้วมีความยินดีเป็นอันมากจึงชวนให้เล่าปีกวนอูเตียวหุยอยู่ทำราชการด้วยเราเถิดเล่าปีกวนอูเตียวหุยรับคำเชิญของแม่ทัพโลติดเริ่มชีวิตข้าราชการทหารตั้งแต่บัดนั้นแต่ทั้งนี้ความเป็นข้าราชการดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นทหารหลวงเพราะฮ่องเต้ไม่ได้รับรู้ด้วยดังนั้นจึงมีฐานะเป็นเพียงทหารในสังกัดของแม่ทัพโลติดเท่านั้นแม่ทัพโลติดเห็นว่ากำลังพลที่มีอยู่สามารถยันทัพของเตียวก๊กได้แต่ให้รู้สึกห่วงใยกองทัพของฮงฮูสงและจูฮีซึ่งเป็นน้ำใจที่ดีงามของคนระดับแม่ทัพผู้นี้ที่ไม่คิดแต่จะเอาตัวรอดหรือคิดสร้างผลงานเฉพาะตนแม้หน้าศึกที่เผชิญอยู่กับความเป็นตายยังสู้มีใจห่วงหาอาทรผู้ใต้บังคับบัญชาและการใหญ่ของบ้านเมืองจึงจัดทหาร 1,000 ให้เล่าปีรีบยกไปช่วยฮองฮูสงและจูฮีที่ยันทัพเตียวโป้และเตียวเหลียงอยู่ที่เมืองเอิงฉวนโดยให้เดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนฝ ฝ่ายทัพเตียวโป้และเตียวเหลียงซึ่งตั้งยันอยู่กับทัพของฮองหูสงและจูฮีนั้นปะทะกันหลายครั้งยังไม่แพ้ชนะกันดังนั้นเตียวโป้และเตียวเหลียงจึงวางแผนเผด็จศึกด้วยวิธีการผูกพยนต์ใช้วิทยาคมที่เตียวก๊กได้ร่ำเรียนมาจากตำราของเทพพยดาเตรียมปลุกเสกหุ่นฟางให้เป็นทหารเพื่อรบกับฮงฮูสงและจูฮีแต่ในขณะที่เตียวโป้เตียวเหลียงเตรียมฟางไว้เป็นจำนวนมากเพื่อผูกเป็นหุ่นนั้นข่าวทราบถึงฮงฮูสงและจูฮีที่ถึงแม้จะไม่รู้ความในว่ากองทัพโจรพวกผ้าเหลืองเตรียมฟางไว้จำนวนมากเพื่อการใดแต่เห็นช่องทางที่จะทำลายกองทัพโจรซะด้วยเพลิงในคืนนั้นเพลาสองยามเกิดลมพายุใหญ่พัดหนักฮองฮูสงและจูฮีจึงให้ทหารเข้าปล้นค่ายเตียวโป้เตียวเหลียงพร้อมกันใช้เพลิงเผาค่ายโจรพวกผ้าเหลืองจนแสงเพลิงโชติช่วงสว่างดุจกลางวันทหารเตียวโป้เตียวเหลียงไม่ทันรู้ตัวว่าถูกโจมตีก็ตกใจไม่ทันใส่เกราะผูกอานม้าก็แตกกระจายหนีเพลิงกันวุ่นวายทหารของฮองฮูสงและจูฮีจึงได้ไล่ฟันแทงพวกโจรล้มตายเป็นอันมากเตียวโป้เตียวเหลียงนำทหารที่แตกทัพรุดหนีไปทั้งคืนจนรุ่งเช้าก็ปะทะเข้ากับกองทหารซึ่งใช้ธงแดงเป็นสัญลักษณ์ทั้งกองทัพนั่นคือกองทัพของโจโฉซึ่งเป็นกองทัพเสริมมาจากเมืองหลวงและเคลื่อนมาทางเมืองเอิงฉวนเพื่อสมทบกับทัพของฮองฮูสงและจูฮีโจโฉเห็นโจรพวกผ้าเหลืองแตกทัพมาก็สั่งทหารให้เข้าตีสกัดไว้สังหารทหารเตียวโป้เตียวเหลียงซะหมื่นเศษได้ม้าและสัตราวุธเป็นจำนวนมากแต่เตียวโป้เตียวเหลียงนั้นนำทหารที่เหลือหนีไปได้โจโฉนำชัยชนะจากการตีทัพเตียวโป้เตียวเหลียงซึ่งแตกทัพไปจากเมืองเอิงฉวนเข้ารายงานให้ฮองฮูสงและจูฮีทราบแล้วขอนำทหารยกตามไปตีเตียวโป้เตียวเหลียงต่อไปเล่าปีซึ่งรับคำสั่งแม่ทัพโลติดให้ยกทหารมาเมืองเอิงฉวนช่วยฮองฮูสงและจูฮีนั้นเมื่อเคลื่อนทัพมาใกล้ถึงเมืองเอิงฉวนที่แสงเพลิงที่ฮองฮูสงและจูฮีเผาค่ายของเตียวโป้เตียวเหลียงจึงเร่งทหารรีบไปช่วยพอดีทัพเตียวโป้เตียวเหลียงแตกพ่ายไปจึงเข้าไปรายงานต่อฮองฮูสงและจูฮีว่าแม่ทัพโลติดให้ยกทหารมาช่วยฮองฮูสงและจูฮีขอบใจนักและว่ากับเล่าปีว่าเตียวโป้เตียวเหลียงแตกไปครั้งนี้การศึกก็จะเสร็จสิ้นไปโดยเร็วคาดหมายว่าเตียวโป้เตียวเหลียงจะยกทหารไปสมทบกับเตียวก๊กที่เมืองจงกงให้เล่าปี่ยกทหารรีบตามไปสกัดไม่ให้เตียวโป้เตียวเหลียงไปบรรจบทัพกับเตียวก๊กได้ฝ่ายเมืองหลวงก็จะได้ชัยชนะโดยเด็ดขาดการใช้ให้เล่าปี่ไปสกัดเตียวโป้เตียวเหลียงในครั้งนี้ด้านหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นยุทธวิธีที่สำคัญไม่ให้ฝ่ายกู้ชาติบรรจบทัพกันได้ให้คงสภาพเป็นสองส่วนแล้วค่อยตีให้แตกทีละส่วนตามหลักยุทธวิธีกินข้าวทีละคำตีให้แตกทีละส่วนเพื่อหวังผลเผด็จศึกก็จริงอยู่แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นก็มองเห็นได้ถึงความอาภัพวาสนาของเล่าปีเพราะเพิ่งเดินทางมาจากเมืองจงกงอยู่หยกๆก็ต้องรับคำสั่งให้เดินทัพกลับในทิศทางเดิมเพื่อสกัดเตียวโป้เตียวเหลียงเจ้าเมืองและแม่ทัพต่างๆใช้ให้เล่าปี่ไปรบศึกไม่หยุดหย่อนให้ไปช่วยคนโน้นให้ไปช่วยคนนี้ดูไปแล้วคล้ายๆจะเป็นการผลักไสอยู่ในทีเหตุทั้งนี้ย่อมมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เพราะเล่าปี่เป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าฮั่นโกโจในสายของพระเจ้าฮั่นเก่งเต้หลานของพระเจ้าฮั่นเก่งเต้ผู้หนึ่งได้รับพระราชทานศักดิ์เป็นองค์เทียบชั้นเจ้าพระยาครองเมืองตกกุนแต่ขาดส่งสวยประจำปีให้แก่ราชสำนักจึงถูกถอดออกจากศักดิ์และตำแหน่งลงเป็นคนสามัญตราบาปนี้จึงตกทอดมาถึงปู่พ่อและถึงตัวเล่าปี่ด้วยทำให้ขุนนางและข้าราชการไม่กล้าข้องแวะคบหาสมาคมเพราะกลัวว่าจะเป็นที่หวาดระแวงของราชสำนัก
ครับหมดเวลาแล้วนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามได้ใน3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมที่ได้คติธรรมใน3ก๊กด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
ฟังแล้วรู้สึกชอบมากรู้สึกว่าโอ้ยลูกชายใครเนาะน่ารักแท้ จัดรายการเป็นเด็กตัวเล็กแค่นี้รู้จักธรรมะอะไรเก่งมากให้ลูกปฏิบัติเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็แนะนำคนเป็นกัลยาณมิตรค่ะ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิทย์
พุทธธรรมนำชีวิต